U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte vanoggend is in die middelste gedeelte van die Hoëpriestergebed van ons Here Jesus Christus. Johannes 17, daarvan af vers 11 tot 19. Terwyl ons die plek so voor ons oop het, kom ons raak stil en ons vra ook die Here se genade as ons die deel hanteer. Ja, Here Jesus, U is die koning van ons hart, die koning van ons lewens. Here, U wil ons bemin en U lof wil ons besing vir ewig. En is vir ons 'n voorreg om stil te raak vir 'n oomblik hier aan die voete en in te drink dit wat U woord vir ons sê, vir ons wys en vir ons openbaar. En ons besef, Here, as ons met hierdie deel besig is, dan betree ons die allerheiligste, en waar U met U Vader besig is om te praat oor die dinge wat U naaste aan U hart lê. Here, as dit swaar op U hart lê, hoeveel swaarder moet dit nie op ons hart lê? Dat dit waarvoor U bid en dit waarvoor U intree, waar sal wees in ons lewens nie. Ek bid dat nie een wat hierna luister, luk raak daarna sal luister en uitstap, maar dat ons werklik sal erns neem daarmee. Kom Here, kom breek U woord vir ons. U kinders luister. Amen. Ons is nou daar by vers 11, en eintlik is dit by die helfte van vers 11, maar kom ons begin by vers 11. Het gaan aan waar die Here laas gepraat het, hy sê, ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. En van hier af oor gaan hy nou in sy algemene gebed oor na baie spesifieke dinge waarvoor hy vra, en dit wat ons vanoggend dan gaan kyk. Hy begin deur te sê, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam. Die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en een van hulle het verlore gegaan, en behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat die wêreld weggeneem moet word nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle toegewyd wees deur die waarheid, U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan U, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag om so oopbreek. So in die samenvatting van die konteks waarmee ons besig is, ons is in die laaste aand, net kort voor die Here Jesus gevange geneem word, en baie keer het hy gaan bid, en baie keer was hy besig met die Vader, ons weet, nagte lank en ure lank. En dan kan mens wonder, wat bid die Here Jesus Christus, wat is op sy hart? En dan word hierdie gedeelte juist vir ons geskryf, om vir ons te sien waarop het gaan. Vir ons allemaal, as ek geweet het wat in die volgende paar ure gebeur het, en hoe sleg het so gewees het, en wat voorlee het, so ons gebed gelee het by onsself. Maar nie by ons koning nie. Sy gedagtes en sy hart en sy gebede is vir sy disippels besig om vir hulle in te tree. En ons lees ook, as ons kyk na Hebreërs en ander dele in die Nuwe Testament, dat hierdie gebed wat hy bid, dat hy dit nog steeds besig is om te bid voor die Vader. En dis die wonderlike deel van die gebed. Dis nie 'n gebed 2000 jaar terug nie. Dis 'n petisie wat nou nog steeds opgehou word voor die Vader vir elkeen van sy kinders. Elkeen by name. Hier is nie 'n grof geskut wat in die duister ingestuur word. En hoe die ou mense gesê, mogus die troffe nie, ne? Hier is 'n baie spesifieke gebed. wat hy weet beantwoord sal word, want dit is die wil van sy vader. Is die gebed wat gebid word in die hoop dat het beantwoord moet word, maar dat hy weet dat het geantwoord sal word. En soos laatste sing het, die gebed is vir sy kinders, nie vir die wereld nie. Die uitverkoren is in hulle alleen. Spurgeon skryf oor hierdie tekst, hy sê, we are not the world's, else we might be ambitious. We are not Satan's, else we might be covetous. We are not our own, else we may be selfish. We are bought with a price, and hence we are his, by whom the price was paid. Sy eie. Dis vir wie hy bid. Toe ek nou met die gebed nou besig was, kom my binnen die vraag net op, as jy vir 'n gelowige en 'n vriend en 'n diep geliefde moet bid, wat sal die inhoud van jou gebed wees? Miskien so vraag, wat is die inhoud van die gebed vir jou kinders, vir jou geliefdes? En ek wil hê ons moet daarna kyk en dan moet ons kyk na die inhoud van ons koning waarvoor hy bid. Want ons moet in ons gebedslewe leer om te bid en dit aanpas by dit wat werklik saak maak. Ons kan baie maklik in ons gebedslewe verval in baie oppervlakkige dinge, maar die Heer Jesus Christus is hier nie besig met nitty-witty dinge en kleinlike dinge nie. Hy sny deur na die kern van die saak, dit wat werklik belangrik is vir die kinders van die Here wat agterbly op hierdie aarde tot en met sy wederkoms. En die kern daarvan begin met die woorde wat ons in die helfte van vers 11 begin het, waar ons gedeelte vanoggend uitkom, met die woorde Heilige Vader. Dis die enigste plek in die hele Bybel waar jy sal hierdie titel van God kry, as Heilige Vader. En baie pertinent word het genoem, want in hierdie titel word opgesluit die wese van die petisie waarmee hy besig is en waarvoor hy bid. Natuurlik word die Bybel baie gepraat van die heiligheid van God, en teendeel, dis die enigste attribuut van God, wat in die Bybel herhaal word 3 maal. Nergens in die Bybel kry herhaal word, dat hy gepraat word van liefdevol, 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 genade, genade, genade nie, alhoewel God dit alles is. Maar jy kry dat daar besing word van God, en dat hy aanbid word as heilig, heilig, heilig. Met die klem daarop, want vanuit hierdie heiligheid kom sy liefde, sy genade, sy langmoedigheid, sy geregtigheid en alles. En is interessant om te sien wie dit op besing. Dis engele wat dit besing. Die heiligheid van God. Nou dis 'n tema vir 'n ander keer, maar dis die fondasie van hierdie gebed, is die heiligheid van God. Dit herinner my aan die woorde wat geskrywe staan in Hebreërs 12, baie kort sinnetjie wat mens baie maklik mislees, met baie diep ingrypende gevolge. Beywer julle vir vrede vir alle mense, en ons ken daai deel baie maklik, en ons doen dit baie maklik, maar ons lees maklik mis, as ook vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ek kan net tot 'n heilige God nader, as ek geheilig is. En daar is geen manier dat ek uit myself kan heilig word nie, myself kan heilig maak nie. En die wet het gewys in die hele Ou Testament, dat daar nie 'n manier is dat ek en jy dit kan doen nie. Want slip ek net in een van die wette, is ek skuldig aan almal. Hoekom 'n mens wat 'n onheilige wese is, besmet en bevlek is deur die sonde en die toestand van die wêreld, hoekom ek in die teenwoordigheid van 'n ander heiligste God, 'n heilige, heilige, heilige God. Dis waar die kruis inkom. Dis waar ons Kerstyd inkom ook. En dis hoekom dit vir ons so besonder waarde het, die offerdood van ons Here Jesus Christus in hierdie gedeelte waar ons is, en hoekom hy hierdie dinge bid, want hy staan op die vooraand om sy werk klaar te maak. Hy weet dat sy bloed moet vloei, die kruis moet daar wees, dat die voorhangsel kan skeer, dat ek en jy die allerheiligste wee kan betree. Daarom begin hy die gebed met Heilige Vader. Ons het nie volgende naweek tyd om eers te praat oor heiligheid nie. Ek herinner julle maar net aan, as agtergrond daarvan, as 2 soorte heiligheid. daar's posisionele heiligheid, en dis wat aan my gegee word, deur die geregtigheid van Christus. In Christus, toe ek sy kind word, word ek heilig. Daarom het Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek beklee 'n nuwe posisie, ek sy seun. Ek is heilig. Die bloed van Christus maak my heilig, dit bedek my. Maar daar is 'n praktiese heiligheid ook. En die praktiese heiligheid is dood eenvoudig, dat ek in my lewe, my praktyk, dit beginne word, wat ek in posisie al klaar beklee. Ek het die posisie van 'n heilige kind van God, maar in die praktyk weet ons nog, ons sukkel met sonde, ons het nog dinge wat ons moet afleer, dinge wat ons moet aanleer, my Paulus se woorde gebruik, my gedagtes moet verander en vernuwe word. Dis die proses in die pad van heiligmaking. Soos ons van heiligheid praat, dan praat ons van hierdie praktiese heiligheid. Want jy het klaar dit in Christus, die regverdigmaking, daai deel van die heiliging, is klaar daar. As agtergrond hiervan het die Here vir ons twee versoeke. As hy bid vir die mense wat die naaste aan sy hart is, en as hy praat oor sy kinders en sy kerk, sy uitverkorenes, is daar baie meer liefde betrokke as wat ek self vir my eie kinders het. Want sy liefde is volmaak en tot die uiterste toe. En nie gebroken soos ons as mens nie. En daar is baie ander dinge wat mens sal kan bid, en wat nodig is om te bid. Ons stel baie van die ander dinge op in Petrus se gebede, en in Paulus se gebede, en is belangrike dinge om te bid. Maar hier staan die Here, en ek vra twee dinge. En die twee dinge het een ding aan die wortel daarvan, en dis die heiligheid. Kom ons begin by die eerste ene. En dis vers 11. Vers 11 tot 15, die hele deel van die gebed gaan daar. Bewaar hulle in u naam. En ek moet begin en herinner, as ons praat daarvan, as die Here bid, bewaar hulle in u naam, dan bid hy nie dat dit mag gebeur en dit moet gebeur nie. Ek hoop dit gebeur nie. As die Here dit bid, bid hy as oorwinnaar. Hy bid dit met die versekering, dis wat sal gebeur. Dis 'n vaste gegewe. Bewaar hulle in u naam. Sodat hulle soos ons kan een wees, een met die Vader. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar. Ons het dit laas ook mekaar sê, toe Christus hier op die aarde was, het hy die volle aanslag van die duivel gekry. Die disippels het nooit daarvan gekry nie. Die Sadduseërs en die Fariseërs, skrifgeleerdes, was altyd gemik teen die Here Jesus Christus. Dis ook hulle wat hom gesoek het en gekruisig, hy was nie geplaan om die disippels te kruisig nie. Maar nou gaan hy weg. En nou kom die volle aanslag van die hel op die uitverkorenes, die wat agterbly, wat hy daar is nie. As ons praat van bewaar, is dit belangrik dat ons, jy ook sal sien, as die Here praat van bewaar, dan praat hy nie in dieselfde terme as wat ek en jy daaroor dink. As ons bid vir bewaring van ons kinders, dan bid ons baie keer vir fisies. En die Here praat nie van fisiese bewaring, want sy gebid is vir fisiese bewaring van die disippels, dan was sy gebed nie effektief nie, en het was nie suksesvol nie, want al die disippels is doodgemaak en gemartel. So daar lê iets meer achter dit, en iets dieper achter dit. Kommentator A.C. Gabelein skrywe, that keeping hierdie bewaar means everything. Keeping from falling away from evil doctrines, from being overcome by sorrow or in tribulation and suffering, keeping them in life and in death. Daar is 'n baie dieper ding waarvoor hy bid, as hy bid vir ons 'n bewaring, is dat hy bid dat ons as kinders van die Here, as ons in hierdie lewe, deur hierdie lewe beweeg, dat ons bewaar sal word van die aanslag van die duivel, van die wêreld en alles daarin, en ons self, dat ons hierdie pad kan loop en hierdie dinge kan doen waarvoor die Here ons geroep het in hierdie wêreld. Die duivel weet het baie goed dat hy in jou kunskap niks kan doen nie. Een kind van die Here se naam is geskryf in die boek van die lewe en niemand kan dit aare uitwis en uithaal nie, want ek is geroep voor die grondlegging van die wêreld. En jy moet groter as God wees om te verander aan die verkiesing En God sal dit self nie doen nie, want hy het dit geskrywe. En die duivel weet dit. Maar aan jou effektiwiteit in hierdie wêreld kan hy baie doen. En ons geskiedenis van ons kerk, en ook al hierdie kerk is besaai met baie kinders van die Here wat nie gewaak het nie en wat swyg voor die aanslag van die duivel. Kinders van die Here wat aan hom behoort, maar wat afgewater geraak het in hulle geloofslewe, wat sonde toegelaat het in hulle geloofslewe. En die Bybel waarsku oor en oor daarin dat ons moet waak teen hierdie dinge. Ons moet kyk daarna. Ek het jou die posisie van kind gegee. En die Here wat hier in die brei staan en hy bid vir ons dat die Vader ons sal bewaar. Weet jy hoe wonderlik is dit net om te dink is vir 'n oomblik daarby stil te staan dat my koning van konings op hierdie oomblik besig is om te bid vir my dat ek op die pad sal bly. En bly intree. Dis my kind daai. Ek het my lewe vir hom gegee. Ek sien die aanslag, ek sien hoe fel die aanslag is. Vader, ek bid dat U hom sal behoeg. Hy het hierdie gebed gebid vir Petrus. Hy het geweet wat kom na Petrus, hy het geweet dat Petrus hom gaan verloon. En dat Petrus op 'n punt sal staan om alles op te gee en oor te gee, maar terug te gaan om te gaan visvang. En selfs daar op sy bootjie waar hy sit, het die Vader nie van hom vergeet nie. En was die hele proses wat na 'n mislukking gelyk het, maar deel van die meelsteen om hom te vorm en die man van God te word wat hy moet wees. Dis die wonder van my koning. Want selfs al gaan ek deur moeilike tye, mislukte tye, swak tye, in sy hande word die gebed verhoor dat ons nie net bewaar word nie, maar ook gevorm word daarin. Ek bid nie dat jy die wêreld moet wegneem in vers 15, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. Ons is geplant en geplaas in hierdie wêreld, baie spesifiek vir 'n rede. Jy is geroep en geplaas in 'n omgewing, 'n kerk, 'n werksplek, in hierdie wêreld. Al is ons nie van hierdie wêreld nie. En daarom bid hy dat soos my kinders deur hierdie wêreld beweeg, dat U hulle sal bewaar, Vader, soos hulle deur hierdie wêreld beweeg, dat daai geur wat hulle moet afgee aan die wêreld, daai reuk van lewe, dat die wêreld dit nie sal oorweldig binne in hulle nie. Dat hulle nie 'n maatemmer bo op hulle self sal sit en hulle self sal isoleer, dat die mense in die wêreld rondom hulle nie die lig kan sien nie. Bewaar hulle. Ons sien dit in die disippels. Die gebed was nie vir 'n bewaring, dat hulle moet lekker lewe, lekker kerk maak en lekker kerk hou nie. Die kerk is gebou in bloed. Van die disippels af dwars deur. Lewens wat geoffer en gegee is. En tog is hulle bewaar daarin. Dit was die wil van God, die wil van die Vader. Die feit van die saak is, die oes moet in. Bewaar hulle dat die oes ingebring kan word. Want as die duivel hulle oorweldig, en die wêreld hulle oorweldig, dan gaan hulle lyk soos 'n wêreld, en hulle gaan nie invloed hê in die wêreld nie. En dan saam met dit, en dis die wese waarom dit draai, die tweede gebedsversoek. Ek wil ons nuwe vertaling daaraan aanhaal liewer. En ek is bly hulle het dit reggemaak. Julle sal die woorde so vind in die ou 33 vertaling en ek sal nou verklaar hoekom die 83 dit so geskrywe staan, maar die woorde is meer as dit. Ons nuutste vertaling sê heilig hulle vers 17 deur u waarheid. U woorde is die waarheid. Waarvoor vra die Here hier? Hy vra vir hulle heiligheid. En as hy bid vir hulle heiligheid, is daar 'n paar dinge wat onder die woord val, en dis hoekom kom bly ons kom terug by die woord, want die woord is meer as net die eerste betekenis daarvan. Die eerste betekenis van die Here heilig is toewyding. Dis hoekom 83 vertaal het, maar daar's meer aan dit. Eerstens bid hy vir hulle toewyding.
Heilig beteken om een kant gesit te wees. Een kant gesit te wees vir 'n baie spesifieke rede. Dis heilig. Jy raak nie aan paase wat ook al nie, nou, maar dis heilig. Dis syne daai. Dit behoort aan hom. Daai deel van heiligheid verstaan ons. So hy bid hier van heilig hulle. Hy bid nie hier net in heilig, in die terme van, as ons baie keer praat van heilig, en dink ons soos in rein en in vlekloos en alles nie, daai deel kom ons by, maar hy praat hier van toewijding. En ek, besonder as jy kyk na vers 19, dan sê hy ook, in hierdie deel sê hy, ek wy myself aan toe, maar letterlik staan aan, in die nuwe vertaling sê dit ook, terwille van hulle heilig ek myself. Nou Christus kan homself nooit heilig in die mate van reinheid nie. Ek neem julle aan, julle verstaan dit. Hy is sondeloos, hy is vlekloos. Hy kan nooit rein wees nie, want hy is rein. Hy kan homself nooit rein maak nie, hy is rein. So as hy praat van heilig, dan praat hy van toewijding. Hy is een kant gesit. Hy het homself een kant gesit, toe hy gesê het, ek word mens. Vir hierdie uitverkorenes wat hy in my gegee het, ek neem 'n plek van 'n mens in, ek neem die offer van 'n mens aan. So ek heilig myself vir hulle. En die feit van die saak is, ons behoort nie aan onsself nie. Ons is duur gekoop. Baie groot prys is betaal. En ek is gekoop uit die wêreld, en hy praat die hele gedeelte daarvan. Ons behoort nie aan onsself, ons behoort aan hom. Ons is toegewyd aan hom. Toegewyd vir diens. Dis waarvoor ons is. Daar's te veel mense wat sê dat hulle Christene is. En as ek begin 'n mooi dop hou in hulle lewens, dan sien ek hulle is meer kerkmense en kerkgangers as wat hulle Christene is. Want in die res van hulle loop van hulle lewe is daar niks daarvan te bespeur nie. Dis onmoontlik om 'n selfsugtige, selfgesentreerde lewe te lei en 'n Christen te wees. Want die wese daarvan is dat ek jou losgekoop uit die wêreld, van die duiwel af en van jouself af. Ek behoort aan hom. Dis net so onmoontlik om 'n slaaf te wees van iemand en nog steeds te doen wat ek wil. Dit was 'n ongehoorde ding in daai tye, ou tye toe daar slawe was. 'n Slaaf beteken dat hy het nie sy eie wil nie, hy het sy eie ambisie, hy het sy eie ideale nie. Hy behoort aan die baas, en wat die baas ook al sê, wat die baas wil doen, dit doen hy. As dit 'n goeie slaaf is, dan doen hy het met blymoedigheid en na die volheid van sy wese. En die Here sê, ons is sy doulos, sy slaaf, aan hom toegewy. Niks noem ek meer my eie nie. Niks behoort aan my nie. Heiligheid, hierdie hagios in die Grieks, is nie net toewijding nie, maar is op een kant gesit van ander. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En die beste voorbeeld wat ons hiervan het, is toch in die Ou Testament, is Israel wat uit Egypte uitgelei word, verlos is uit Egypte. En dan vind hulle self in die woestyn, op pad na die beloofde land. En die metafoor is waar vir ons as elkeen van die kinders van die Here. Ons is verlos uit Egypte. Uit al die dinge uit Egypte, wat alles wat Egypte behels. Dit is 'n woestynlewe, dit is 'n moeilike lewe, dit is 'n eensame en dit is 'n nou pad. Maar dis die pad na die beloofde land. En die Israeliete is nooit gesien as landseienaars nie. Hulle is swerwers op pad na 'n plek toe. So is ons in die wêreld. Het is vir ons sleg om te sien hoe die wêreld agteruit gaan en wat gebeur in die wêreld, maar dit is nie my wêreld nie. Ek is net 'n reisiger deur hierdie wêreld. En soos ek deur hierdie wêreld beweeg, het die Here my geroep om hierdie wat hy in my lewe doen en vergestalt, soos 'n aangename geur, soos 'n lig en soos sout te versprei soos ek deur hierdie wêreld beweeg. Here beware ons, dat ons nie vastrap kry in die wêreld nie. Dat ons dalk soos Lot ons denkie opslaan, En jy buite Sodom en Gomorra, en as jy weer sien, is die lot binnen Sodom. Dat die wêreld begin vasdraap lekker in ons nie. Ons is nie van die wêreld nie, ons dink nie soos die wêreld nie. Ons praat nie soos die wêreld nie. Ons fokus is dieselfde as die wêreld nie, ons harte is nie dieselfde as die wêreld nie. En Here Jesus bid, is hier vir sy kerk. Hy bid hier vir die heiligheid van sy kerk en die bewaring van sy kerk. En is van vroeg af, in die Bybel skrywers begin ook daarmee, dat van die vroegste tye af die Here Jesus, kan ek amper sê, die graf was nog nie koud nie, toe is die dwaalleraars al daar. En hy weet het, en daarom bid hy dit. Ek bid vir die kudde wat agterbly, dat jy hulle sal bewaar. Ek bid dat jy hulle sal bewaar, ook teologies daarvan, dat daar nie dwaling sal inkom in die kerk, en dat hulle in hulle ywer en hulle toewyding sal verslap nie. Ek bid, Here, dat jy hulle sal bewaar, dat hulle nie sal beginne lyk soos die wêreld nie. Hierdie woorde is 2000 jaar oud, wat gering word in ons kerk, lyk my nou nog steeds nie daar geluister, nog steeds nie aggeslaan op die diepte en die punt van ons meesterse gebed. Is die ding, en ek verskoon my as ek het maar so sê, wat om die angstigste maak, as ek so kan sê, en ek spreek het maar in menslike terms uit. Ek bid vir die heiligheid van my kerk en my kinders in hulle toewyding in hulle eenkant gesit. My liewe mens, wanneer die kerk lyk soos die wêreld, is hy nie meer kerk nie. Hy het lank al ophou staan, bestaan as kerk. Ons het 'n baie geweldige aanslag teen Christene in die uur waar ons in lewe, miskien omdat die duivel weet dat die tyd is min en die uur is getel, hy kan sien dat die Here sy voet al op die wolk het en hy is op pad om terug te kom. En daarom het hy die angstigheid om die kerk te probeer uitsmoor. En hy kan nie ons naam uit die boek van die lewe uithaal nie, maar wat kan hy doen? Hy kan 'n aanslag hê op die kerk en hy het 'n aanslag op ons heiligheid. Hy het 'n aanslag op ons toewyding. Dat kinders van die Here kerk toe kom, en gereeld kerk te kom, maar het nie erg daaraan nie. Hy brand nie daarna om in die teenwoordigheid van sy Here te wees nie. Hy is nie geplaag daar om vroeg op te daag, om saam met hulle die res te kom bid, aanbid, en om die lof en die eer te bring nie. Daar is nie een brandendheid in sy hart nie, want daar is nie meer toewyding nie. En ek praat met Leeuwberg, want ons sit met die probleem. O, daar is opkomste, daar is getal en daar is gereeldheid. Maar o, Laodicea, jy het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver jy agteruit beweeg het. Kinders van Here, hoor die stem van Here. Het jy hom nog so lief? Hoe kan ons volgende jaar 'n kerk bou, as daar nie toewyding is nie? As daar nie harte wat brandend is vir ons koning nie? Dan moet ons hierdie deure ook maar toemaak. Maar ek bid saam met my Vader, ook vir die Here, ek bid vir Leeuwberg, dat die ons sal bewaar. Ek bid dat die vuur aan die brand sal sien, dat die hart aan die brand sal sien. Ek weet dat in my eie lewe het al gekom, dat het uitgeblus raak, dat mens gefokus raak op verkeerde dinge. En dankie Vader, dat hy my Vader, my koning se gebed hoor, en hy steek weer die vuur aan die brand. Na die oggend en die stilte tyd in die oggend is nie net 'n handeling waardeur ek moet gaan nie, maar dit is vir my heerlik is om net een kant te wees in die teenwoordigheid van my koning, besig te wees met sy woord. As jy vanoggend stilte tyd gehou het, weet jy wat jy gelees het? Kan jy onthou wat jy gelees het? Het dit ingedrink? Of was dit net handelinge waardeur ek gegaan het? Hoe ver die duivel jou in sy mag al en uitgeblus dit wat brandend moet wees. Ek herinner julle wat ek nou 'n paar keer gesê het, die grootste vyand van die kind van die Here is tyd. Dis moeilik om vir 80 jaar, 60, 50, 40 jaar, 'n pad saam met die Here te stap, die pad van heiligmaking te stap, met konstante aanslae uit die wêreld uit, uit die denke van die wêreld, uit die duiwel uit, en nog steeds hierdie vlam aan die brand te hou. Dis maklik om op te staan, te sê ek staan vir Christus, en hang jou, en hulle skiet jou, wat ook al. Dis 'n oomblik. Maar kind van die Here, en dis waarvoor my Here pleit, ek pleit vir jou heiligheid. Ek pleit vir jou toewyding. En van God se kant af is daar niks wat tekort kom nie. Die faal is aan my kant. En die Bybel waarsku telke male daaroor dat ons nie sal toelaat dat enige sonde in my lewe inkom nie. Dit bring my by die derde deel van heiligmaking. Die reinheid. Dit bly nog steeds deel van die woord habios. Kinders van die Here, losgekoop uit jou sonde. Te veel kinders van die Here op wie sy naam geskrywe is, wat sonde toelaat in hulle lewens. Dit regverdig. En as ek nou praat van sonde, weet jy onmiddellik waarvan ek praat, voor jy kom met die ja maar. Wat het ook al mag wees, van onvergewensgesindheid, verslaafdheid, wat het ook al mag wees. En ons laat daai goed toe in ons lewens. En dit breek my heiligheid en my toewyding. Dit kos 'n baie klein stukkie suurdeeg. Gering, dat ek dit nie eens met die oog kan sien nie, om 'n hele stuk deeg suur te maak. My kind van die Here het oorlog verklaar teen sonde in my lewe. Ek moet heilig wees. Galasiërs 5 skryf, die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur en al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dis klaar. Ek is klaar daarmee. Die Here het my klaar regverdig gemaak en my nuut gemaak. Maar dan sê die Here vir ons, as ons klaar gebad het, hoef ons later maar net ons voete te was. Dis die voortgesette gedeelte van oorgawe en belydenis. Here, U ken my hart, toe daai persoon gepraat het, wat daar nie mooi gevoelens opkom nie. Ek het dan my tong in beheer gehou, en ek het mooi gelyk voor die ander, maar jy weet wat hier geleef het, en ek bely dit, en ek gee dit vir u. Want my lewe is nie belangrik wat ander mense daarvan dink nie. My heiligheid, nie wat ander mense daarvan dink nie. Het is belangrik wat my koning daarvan dink. Daar waar niemand my kan sien nie, waar niemand van bewus ooit is nie, daar is ek my koning, en daar wil ek om eer. Daar wil ek voor hom heilig wees, daar wil ek in hom toegewyd lewe. Diensbaar, geroep vir 'n lewe. Wie kan toegewyd wees aan die Here as jy alleen en eensaam? My toewyding het niks te doen met my diens nie, my diens vloei uit my toewyding uit. My toewyding is, ek is aan hom gebonde, U is my koning, U is my Heer, ek behoort aan U. My lewe is gerig op U. Al bak ek my koekies, dan bak ek my koekies vir my koning. En ek praat my koning oor my koekies. Dis toewyding, elke deeltjie, elke greintjie daarvan, behoort aan hom. En die vrug daarvan, is sonder dat jy dit agterkom, is dat die wêreld rondom my geaffekteer word. Daarom dat die Here bid vir ons bewaring en ons heiligheid, want ons is in die wêreld. Die aanslag van die wêreld is groot. Sonder sy bewaring, sonder sy hand, is daar nie een van ons kinders wat dit sal maak nie. Ons sal almal weer dof raak in ons oë. Ons sal die leuns koop van die dwaalleraars rondom ons. Ons sal as kerk begin en lyk soos die wêreld rondom ons. En baie keer is hulle baie populair. Mense hou daarvan. Sal lekker liedjies sing daar vanoggend, jong. Maar jy het die teenwoordigheid van jou koning ervaar. Toe jy liedjies gesing het, was jy jou oog gerig op hom. Die woord wat vir jou gebreek het, het het jou nader gebring, het het jou meer heilig gemaak. Dit is eindelijk al wat saak maak. Heiligmaking is ook baie meer as net 'n rein lewe. Heiligmaking praat van 'n nuwe karakter, 'n nuwe persoon. Die proses van heiligmaking is dat ek meer en meer word soos die persoon van die Here Jesus Christus. Dat daar meer liefde in my tot stand kom, meer nederigheid, geduld, alles af tot myselfbeheersing. Dit raak meer en meer. En 'n kind van die Here kan in sy eie lewe ook bespeur as jy terugkyk. Hoe mens was toe ek jonger was en vroeër was, en ek kan bespeur dat die Here deur die omstandighede, deur die lewe, deur gebrokenheid en krisis 'n sagtheid gekweek het. Groter liefde vir mense. Groter aandag op hulle en hulle nood as op myself. Ek begin nou meer word soos die lam. Ek bid, Here, dat U hulle sal heilig. Ook in daardie opsig. Die feit van die saak is, sonder 'n heilige lewe is ek onbruikbaar in die hande van God. Hoeveel kinders van God moenie voor sy troon staan en die ou halleluja wat my baie gepla het toe ek 'n jong man was, ek het baie jonk my lewe vir die Here gegee en ek het toegelaat dat die sonde en die sorge van die lewe my maat immer op my liggie sit. En daar was 'n lang tydperk waar ek nie in die heiligheid gelewe het nie. Voor die Here my weer kom ruk het is. En ek onthou ou Gilmore by Wolghof, al die ouwe dinges is halleluja's wat hulle gesing het, die oorgaarde ken op die prachtige liedere. Maar as een wat my altyd geplaat, moet ek gaan met lee hande, moet ek so my Heer ontmoet. Kind van Heer, hoe voel jy as jy die woorde hoor? Deur die genade van Heer gaan ek nie met lee hande nie. Maar as mens kan ek ook nooit sê, ek dink ek het genoeg gedoen nie. Dit sal ek nooit voel nie. Dit is reg, jy moet dit ook nooit voel nie. Moet ek gaan met lee hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een dag aan hom gewy nie. Niks te offer aan sy voet. Te veel kinders van die Here wat in die week deur hulle lewe en deur hulle dinge gaan, waarin lewens nie aan hom toegewy is nie. Ervaar nie die konflik by die werk wat jy eintlik veronderstel is om te ervaar nie. Selfs as mense rondom jou sê, hulle is Christene, as jy werklik aan die Here toegewyd gaan leef, gaan jy gou agterkom, nie almal wat sê dat hulle is kinders van die Here, is kinders van die Here nie. Dis juis hulle wat die lewe vir jou moeilik maak. Geroep vir hierdie wêreld. Maar weet, sonder 'n heilige lewe kan ek nooit nie werklik die dinge van die Here geniet nie. Ons het vroeër gelewe, wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is om Christus te ken. Die lewe is om Christus te ken. Die lewe in oorvloed is om Christus te ken. En ek ervaar dit, wanneer ek hierdie lewe in hom wy. Dan begin ek vreugde ervaar in my stilte tyd. En ek begin uitsien daarna. En ek gee glad nie om as pyn of wat ook al jou vroeg in die oggend wakker maak, om dit dan saam met die Here te spandeer nie. Die slegte deel is die duivel kom gou agter, jy gebruik het daarvoor en laat jou slaap. Maar heerlik, die soet tye voor die dag breek. Die stil tye voor die wêreld aan die gang kom, saam met hom. Dan begin dit vir my 'n vreugdevolle instelling raak, om Sondag op kerk toe te kom, om saam met gelowiges te kom aanbid. Dis nie 'n handeling waardeur ek gaan en moet gaan nie. Dis nie my besluit vanoggend of ek in die bed gaan bly of nie. Inteendeel, as ek opstaan van daar af, begin ek my al voorberei om in die teenwoordigheid van my koning in te kom. Want hy is hier. Hy is hier, anders as hy in my binnenkamer is. Want sy woord sê so. En ek wil graag hê dat hy my ontmoet. Ek wil begeer het om te ervaar. Dis van ek heilige lewe begin lei, dat ek werklik my medegelowiges begin geniet. En begin uitsien na dit. Ek moet klaarmaak. Hier is een van die gedeeltes wat ek voel ons het nog nie eens aangeraak nie. Wat mens nou net die inhoudsopgawe voorgehou het. En ek moet klaarmaak met een deel wat ons eindelijk al baie oor gepraat het. Hoe doen die Here dit? Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Daar is net een pad, daar is net een manier, dat ek heilig gemaak kan word. En dis deur sy woord. En as die Here hier praat van sy woord, dan praat hy van hierdie skrif wat ons in ons hande het, dis wat ons gereformeerde belydenis is, nog altyd was, en wat ek kan vasklou, dat hierdie woord is waar, dis onfeilbaar, dis akkuraat, dis sonder enige foute. En dit maak nie saak wie dit geskryf het nie, dis almal geïnspireer deur die Heilige Gees. Daarom kan ek by Genesis 1 vers 1 begin grawe daarna, want ek is besig met die woord van God en die openbaring van God tot uit openbaring, tot by die Amen. En alles tussenin. En ek durf nie hierdie woord bevraagteken nie. Ek durf dit nie ten syde stel nie, want dit is God se woord. En hier die woord heilig my, nie andersom nie. Hier die woord bepaal wat een lewe in God is, wat vir hom aanneemlik is, wat vir hom goed is, wat sonde is, wat nie sonde is nie. En ek en jy durf nie daaraan raak nie. Wie die persoon wat sê ja maar. Dit is beter vir hom om te verdrink met een meelsteen in diep see, as wat hy voor die troon van God gaan skuif staan. Omdat hy een letter in uw oota verander het, van hier die woord van God. Want jy sien, jy verander nie net aan die woord van God nie, jy verander en raak aan die heiligheid van sy kinders, en die reinheid van sy kinders. Jy raak aan die kruis, en die wese van die kruis. En vir my as kind van die Here, lees ek hierdie woord, ek bestudeer hierdie woord, en as die Here dit vir my sê, sê ek, ja Here, ek is u sin, ek hoor wat u sê, ek verander my lewe in lyn daarmee. Hierdie is my barometer. Hierdie is die weg, die waarheid in die lewe. Dis waarop ons staan. En kinders van die Here, en julle weet het, en ek kan het maar vir julle herhaal en sê, want ons moet waakzaam wees, dat hierdie waarheid van die woord, onfeilbaarheid, foutloosheid van die woord, is onder een geweldige aanslag, nie net in ons kerkie, maar in die wereld. Ons verander nie die wereld, deur te lyk soos die wereld nie. Ons verander die wereld, deur te lyk soos die beeld van sy seun, soos Christus. Mag die Here julle so verander deur sy woord, Heere Jesus, ek bid saam met u ook, ook vir hierdie kindertjie waarvan ek deel is, dat u ons sal heilig in u waarheid, u woord. Mag dit nooit vir ons handelinge wees waardeur ons net gaan en beweeg nie, mag dit woorde wees waar ons deur soek en grawe met 'n intense honger en dors, met die oog daarop in my lewe in lyn te bring daarmee, dis wat u wil, dis waarvoor u bid. En dankie dat u ons vir ons bid vir ons bewaring ook hierin. En Here, vir eeuwe al, probeer die duisternis hierdie lig uitdoof. Vir eeuwe al sal mense wat staan en lach en sê, Christen is nie lang bly staan nie, die Bybel sal tot niet gaan. En elkeen van hulle lê al in hulle grafte. Maar u kerk staan vandag nog steeds. Selfs in lande wat u vyandig gesind is, is daar gelowiges wat vanoggend om u woord by mekaar kom. Dankie dat ons weet, u sal ons bewaar. U wat die goeie werk aan ons begin het, is u die een wat het sal klaarmaak ook, en ons eer u daarvoor. Dankie dat U vir ons intree. Dankie dat U vir ons as Leeuberg ook intree. En ek bid, Here, vir ons toewyding. Ek bid vir ons heiligheid. Ek bid, Here, dat ons kan in 'n nuwe jaar ingaan met nuwe vooruitsigte, met hoop. Dat U ons kerk ook sal verder uitbou. Meer oorgawes, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. U het ons geroep vir 'n rede. Bid, Here, dat U ons sal bewaar en sal toerus en sal heilig. Dat elkeen van ons persoonlik dit ook so sal uitlewe. Ons gaan U die eer daarvoor. Amen.